Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Har du nogensinde været på La Glace?
Ja, det har jeg. Jeg elsker La Glace. Det er ikke så tit, jeg kommer der.
Okay, til dem, der ikke lige ved det, så er det sådan en konditor her i København. Men prøv at høre, jeg har ikke noget kage med i dag, Louise, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting. Har du på nogen af dine besøg på La Glace prøvet at ligesom smage alle kagerne på en gang? Bare sådan tage et stykke af hver. Der er virkelig mange, kan fortælle.
Ja, nej, det har jeg ikke, og jeg fik faktisk, nu får jeg lidt kvalme af det. Altså, hvis jeg skulle spise alle kagerne på La Glace, de er jo voldst, altså en kage fra La Glace.
Bare altså, et stykke?
Ja.
Altså, de er helt vilde,
det kan man ikke.
Okay, og det er nok også meget godt. De smager godt. Det er nogle virkelig gode kager, men man kan ikke spise dem alle sammen på et besøg. Men kunne du så finde på, Louise, at booke bord på La Glace alle ugens dage, så du kan komme hele kagekortet igennem, og så gentage den kagespisning hver uge frem til jul?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig, hverken er sundt eller særlig sjovt, faktisk.
Mm. Nå, okay, men det er jo faktisk lidt det samme arbejde, kan man sige.
Ja, for meget af det gode.
For meget af det gode, ja. Fordi selvom det, man laver, kan være mega vigtigt, og opgaverne er spændende og motiverende og har stor betydning for organisationen, så kan man ikke for lige at sætte det hele lidt på spidsen, spise alle kagerne på en gang.
Okay.
Og det er det, vi skal tale om i dag. Det er arbejdsomfang, det er arbejdsmængde, det er arbejdstid, det er travlhed, det er overarbejde, overwork, eller nærmere måske, hvorfor arbejder vi så meget, hvis vi altså gør det, arbejder for meget?
Ja, gør vi egentlig det? Arbejder for meget? Det er faktisk et spændende emne, og lige nu er det jo også et emne med rigtig mange holdninger, og vi er mange, og ikke mindst ledere, der arbejder meget. Og det er der mange, der har holdninger til, at vi arbejder meget. Men hvem eller hvad bestemmer egentlig, om det vi gør er for meget, eller måske ligefrem helt forkert? Så det er, der, jeg vil sige, det er lidt lettere med kageeksemplet faktisk, og koster alkohol i øvrigt. Der er der ret klare anbefalinger på, hvor meget man skal spise, og kan spise og drikke. Og der er jo altså kostsammensætning og vejledning og alt det. Altså, jeg ved ikke engang, hvor mange genstande det er, man må drikke om ugen, 5 eller et eller andet. Jeg ved det ikke,
det har ændret sig noget med 7 og 14, og måske har det ændret sig 5, og jeg ved det ikke.
Okay, men der er vejledning, og nu kender vi ikke dem på området for alkohol, men der er vejledninger omkring, hvad vi må spise og drikke, og så hvordan er det så med det arbejde?
Det er straks lidt svært, ikke? Fordi det er noget, vi skal, og vi bliver nødt til, og det er legitimt, og det bliver anerkendt, og der er mange gode ting, der kan gøre. Det kan være en lille smule svært at regulere det der med, hvad er for meget, og hvad er for lidt, og lige præcis.
Så når det kommer til for meget arbejde måske, eller overwork, hvad siger forskningen så, Vivke? Det er jo noget, det vi har kigget ind.
Ja, vi har jo talt om det før, faktisk helt tilbage. Første sæson af Lederhjerne, der talte vi om det i episode 8, om effektiv arbejde. Og der er helt sikkert noget der, der godt kan tåle et genbesøg. Og vi kommer også ind på nogle andre interessante perspektiver med det i dag her. Især det her med arbejdsafhængighed, altså når det er arbejdet, der bliver vores drug of choice, om man så kan sige.
Her er det ret vildt, fordi vi kommer jo faktisk til at lave en test på, om du som lytter, eller vi selv, er arbejdsnarkomaner. Godt, vi skal også nævne, altså det er vigtigt, tror jeg, i den her sammenhæng at nævne, at vi lever også i en tid nu, hvor der er en modbevægelse. Den har forskellige overskrifter, den modbevægelse til overworker, for meget arbejde og acceleration af det her. Og vi kan finde den både i viden om langsom ledelse og regenerativ ledelse. Der er nogen, der arbejder med pauser. Der er nogen, der arbejder med
stilhed.
Og måske er der også nogle faldgrupper her, som vi bliver nødt til at tale om. I hvert fald så det er ret afgørende, at vi også kigger på, at der er en modbevægelse. Ja. Og så stiller vi så bare spørgsmålet, har det fået os til at arbejde mindre, eller?
Eller hvordan? Fordi der er noget, det faldgrupperne her, det er lidt spændende, Louise. Prøv lige at sige lidt mere om de fald. Vi har jo talt om det, men prøv lige at sige alligevel
lidt
mere om
det. Kunne jo være det her med, det er jo noget af det, vi ser altså i praksis, når vi taler med lederne, det er, at så har man programmer omkring det at skulle arbejde mindre, holde pauser eller have mere fri. Og så ser vi, at lederne begynder en slags skyggearbejde, og det er jo noget af det, Malene Friis Andersen, som er forsker og ekspert, også har arbejdet med, nemlig at vi kommer til at skjule det arbejde, vi laver. Det skjuler vi måske for medarbejderne, og så venter vi med at sende e-mails ud til dagen efter, når vi sidder og arbejder om aftenen, eller vi indstiller vores mail til at sende senere.
Og så får man 20 mails fra chefen klokken 8 om morgenen og tænker, ja, det er alligevel lidt imponerende.
Det er alligevel lidt mærkeligt. Så vi ser jo faktisk, altså det er jo ret uhyggeligt, fordi vi ser faktisk ledere og høre dem fortælle om, at de må snige sig ind på kontoret i weekenden for at nå noget af det, de ikke fik gjort færdigt eller hente ting og sådan noget. Men de siger det ikke højt, og det er noget, de går stille. De går stille med dørene, ja, når de gør de der ting, fordi det jo også ligger i tiden, at vi skal tage det mere roligt.
Og man skal være rollemodel.
Og det skal være bæredygtigt, ja, og levedygtigt og regenerativt, og det er jo vigtigt.
Det er det, helt
sikkert.
Men
der kan opstå den her skyggeside.
Der var en leder, der sagde forleden, det er så interessant, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke må sende mails efter klokken 20 om aftenen eller sådan et eller andet. Ikke? Men jeg får jo hele tiden mails fra mine medarbejdere på alle mulige tidspunkter, og det skal jo være muligt, fordi vi har jo fleksible arbejdspladser.
Ja, så bliver det et paradox.
Ja, ikke? Så lederne må ikke have den fleksibilitet, fordi de skal være rollemodeller, og medarbejderne må godt. Så det her bliver endnu et krav, vi stiller til ledere.
Og hvordan er det så med de offentlige ledere?
Ja, men det er sådan i det hele taget sådan lidt paradoxalt, ikke? At vi stiller de her krav. Og det vi ved fra undersøgelser af offentlige ansatte ledere, det er jo, at de for eksempel mange offentligt ansatte ledere, de har ikke nogen øvre arbejdstid.
Nej, det var det, jeg tænkte, ja.
Men det hedder faktisk, at de må højst arbejde 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder. Men i en undersøgelse fra 2019, der fremgår det så, at ledere i gennemsnit arbejder næsten 45 timer om ugen, sådan bare helt generelt. Så vi ved jo godt, at ledere arbejder meget.
Ja, fordi det er faktisk i strid med loven, hvis man arbejder 48 timer i stræk over en periode
altså,
på 4
måneder. Ja,
ja, ja. I en periode på 4 måneder.
Det, ja. Og alligevel så ser vi en gennemsnitlig arbejdstid på ledere, ja, som ligger på 45 timer.
Ja, altså, så man kryber godt deroppe af, ikke?
Meget hurtigt, ja, ja.
Jeg har et filmklip med, og vi er allerede der. Jeg kan godt lide, at vi har filmklip med, og den her, den er rigtig god. Det er fra Wall Street fra 1987 med den her yngre Charlie Sheen.
Ja, og så er det også, og det er jo så også en yngre udgave, men ældre i forhold til Charlie Sheen.
Det kan
der, Michael, ja, Douglas, han var, jeg tror han hedder Gordon Gekko. Det er altså den, hvor Gekko oplager Sheen som kynisk børsmaler.
Så vi er blandt børsmalere, og det er sådan en jubi hyldest film det her. Man hører lige klippet, så tror jeg at også at vores lyttere vil være med på vores pointe her.
Yeah.
Money never sleeps, pal. Just made 800,000 Hong Kong gold. It's been wired to you.
Play with it. You done good, but you gotta keep doing good. I showed you how the game works. Now school's out.
Mr. Gekko, I'm there for you 110%.
No. You don't understand. I wanna be surprised.
Astonish me, pal. New info. I don't care where or how you get it. Just get it.
Okay.
Okay. Hvad siger du, Vibeke?
Ja, jeg siger, money never sleeps.
Ja, og det er jo præcis det, klippet her også handler om, og hvorfor vi jo også har det med. Fordi vi skal tale om travlhedskultur, om there for you, 110%. Så det her med, at vi lægger alt i arbejdet på alle tider, og gotta keep doing good, en hyldest faktisk af alle de, der offrer sig og satser alt på arbejdet. Ikke? Så det er lidt en usagt lov om, at det er lige meget, om du skal sove for sagerne, og arbejdet sover aldrig, penge sover aldrig.
Nej, og nu er den jo så godt nok lidt ældre dato tilbage fra 87, men vi ser det jo, kan man sige, en gang imellem alligevel, at der kan være det her, og det kan være en vigtig del af forklaringen på, hvorfor man også kan føle sig presset til at arbejde mere, end hvad både godt og sundt er. Og det er jo noget af det, vi også kan se sådan ind imellem i situationer og i sager, hvor det er en kombination af ambitioner, intern konkurrence og måske ligefrem afhængighed, men jo også en vild kultur, der kan få konsekvenser for både lederen selv, men også for medarbejderne.
Så der har vi den her ambitiøse kultur. Det kan også være mening og formål, der får os til at strække os så langt, men her taler vi altså om en særlig presserende kultur. Og jeg kan huske en topleder, som jeg havde i coaching på et tidspunkt i et forløb, og hun var utrolig dygtig og havde meget høje perfektionistiske standarder og krav til sig selv. En succesfuld karriere også, og i et, som du taler om her, meget konkurrencepræget miljø. Og hun arbejdede altså de her 80-90 timer om ugen nærmest hele tiden, og det var normen faktisk i firmaet. Og hun stillede også ud over det ekstremt høje krav til sig selv, og det havde haft meget store konsekvenser, både for hende selv, hendes helbred og også hendes relationer. Og hun blev faktisk i stigende grad opmærksom på, at hun var blevet en udgave af sig selv, som hun slet ikke engang selv brød sig om. Og hun sagde faktisk en sætning, vi har talt om nogle gange, også i supervisionen. Hun sagde, altså det her forbrug af mennesker, som hun kom i kontakt med. Jeg har forbrugt adskillige PR'er i min tid som chef, sagde hun.
Og det var også både, vildt nok, ikke?
Ja, ja, at hun har forbrugt ansatte. Og det var både skamfuldt og jo også smertefuldt for hende at få kontakt til, og hun fortalte om, hvordan havde hun, altså hun havde haft de her utallige sekretærer, der ikke havde kunne holde til hendes kadence, og som enten sagde op, eller blev syge, eller blev flyttet andre steder hen i organisationen. Og flere var simpelthen bange for den her chef, og bange for ikke at levere, og også ængstlige i forhold til, hvordan hun ville reagere. Og de her høje krav begyndte at smitte af på kravene til omgivelserne, og hun kunne ikke selvregulere. Og hendes ord, med hendes ord kunne hun være ret brutal, fordi hvis ikke der blev leveret og levet op til hendes forventninger, så var der problemer.
Ja, og jeg kan sagtens genkende nogle af temaerne også fra andre sager, men jeg får alligevel lyst til sådan at spørge dig, fordi at det her, det er jo sådan... Det lyder
en ekstrem case.
Ja, det er en ekstrem case, men det lyder også som noget, som hun har været en del af i lang tid. Så hvad er det egentlig, altså hvad er det, der sker? Hvor er vendepunktet, som også skaber nogle af de her refleksioner og overvejelser, og der, hvor hun får kontakt til, at hun faktisk ikke engang bryder sig særlig meget om at se tilbage på den udgave af sig selv, hun havde været der?
Desværre er det jo faktisk sådan, så vi to ofte først kommer på banen, når der er kniv for struben, eller at man rammer muren, ikke? Og det var faktisk også noget af det, der skete her, at måske at de allerfleste mennesker faktisk ville være blevet belastet eller syge meget tidligere, men hun mærkede det ikke selv, før det blev meget, meget alvorligt. Og det ser vi jo også, at hun ramte muren med 300 km i timen her, men dem omkring hende havde jo set det. Ja. Altså, de havde jo set det længe inden. Så der var selvfølgelig også tegn hos hende. Men dit spørgsmål her, det var kombinationen af et egentligt sammenbrud og erkendelsen af, at familien ikke var der længere. De var simpelthen væk.
Så der var kommet konsekvenser
der
også,
der var kommet konsekvenser. De var holdt op med at regne med hende, og børnene var blevet store, og som det sidste også en mand, der ville skilles. Så det er jo den ultimative konsekvens her.
Ja, den største pris i virkeligheden. Ja. Ikke? Og nu har vi jo så taget sådan et ekstremt eksempel med. Men det, som også er interessant i det der, fordi, og det har måske lidt at gøre med det her arbejdsafhængighed, og det vi kan se nogle gange hos nogle, også kan man sige topchefer og andre, er, at de faktisk kan strække sig meget, meget langt, før de kommer i kontakt med det. Altså det der med alle de der små, ikke små, det lyder helt forkert, men de sådan begyndende symptomer på stress eller belastning eller ubalance, de er der egentlig ikke rigtig. Man, altså som du siger, 300 km i timen, så rammer man muren, og så kan man ikke rejse op igen. Ja, altså så nogle gange, så kan det faktisk gå rigtig lang tid.
Ja.
Så det lyder også som kombinationen både af et miljø, hvor travlhed belønnes, men også nogle træk hos denne her kvinde, som jo har fået virkelig gode vækstbetingelser ind i det miljø.
Ja, måske, der er ingen tvivl om, at kombinationen helt tydeligt taler til hendes drivkraft og tilgang til arbejdet. Ikke? Så både noget, hun er indlejret i, og noget, hun kommer med omkring sine egne standarder.
Så det, vi kan sige her, og det er jo det, vi kommer til at tale om i dag, det er, at der kan både være noget, der bor i det enkelte menneske, men så kan der selvfølgelig også være det miljø, den kultur, vi bliver en del af, som har betydning. Og det, man også kan sige her, det er, at motivation, begejstring, konkurrence, det at få opleve, at man gør en forskel, at der er stor mening med arbejdet, og det er sjovt, kan have en uintenderet slagside. Ikke mindst i et arbejdsfællesskab, hvor det at have travlt bliver set som noget, der har værdi i sig selv. Noget positivt, som også er kendetegnet for, om man en status i organisationen måske lige frem.
Det er meget spændende. Ja. Der er noget med det her kulturen, ikke?
Ja. En amerikansk psykolog, Brian Robinson, han fortæller en artikel, som kan findes inde på Harvard Business Review, om travlhedskulturens mørke sider. Den hedder Why We Glorify Overwork and Refuse to Rest, hedder artiklen. Men et citat fra den artikel, det lyder sådan her. Ingen af os vil indrømme, at vi hellere vil føle os overvældet end undervældet. De fleste af os foretrækker at være for travle frem for ikke at være travle nok. Vi oplever ofte en større følelse af egen værdi, når vi arbejder, end når vi ikke gør. Arbejde er ikke kun en måde at holde sig beskæftiget på, men også en måde at bevise vores værdighed, både over for andre og over for os selv.
Og det er et godt eksempel.
Ja, og det taler jo både ind i det her netop, der er noget, der kan bo i det enkelte menneske, men der kan også være noget, der virkelig får næring.
Mm. Okay. Og det er et godt eksempel på, hvordan nogle sider i vores person kan få gode vækstbetingelser i nogle bestemte kulturer, ikke? Eller uhensigtsmæssige vækstbetingelser. Og måske også, at vi kan tiltrækkes af det, altså lige frem. Så der er noget med det her med, at forebyggelse er nødt til at blive tænkt i flere spor, der også rummer noget kulturelt.
Ja. Så igen, ligesom vi altid slår et slag for, det er ikke noget, vi kan lægge over på det enkelte menneske. Der er nogle forskellige ting i spil her. Skal vi kigge nærmere på forskningen?
Lad os kigge nærmere på forskningen.
Jeg skulle forberede mig i går, Louise. Det gjorde jeg blandt andet ved at læse nogle artikler fra WHO, Harvard Business Review, Global Research on Work Addiction, for at nævne nogle få her. Og forskningen viser, at langvarigt overarbejde, og det er jo konsekvenserne, vi taler om nu, ikke, kan have ret alvorlige både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. Og selvom det at arbejde meget nogle gange kan virke som et tegn på dedikation og produktivitet, så er der altså nogle risici forbundet med det, som vi jo så også bliver nødt til at forholde os til. Og nogle af de vigtigste af dem, som er undersøgt, kan deles op i de her henholdsvis fysiske, mentale, sociale, men faktisk også, hvad kan man sige, sådan effektivitet og produktionsmæssige konsekvenser. Og det er jo faktisk ikke rigtig overraskende heller, når man arbejder.
Så hvad med de fysiske?
Ja.
Kan du sige noget om det?
Ja. Ja, hvis vi kan se på de fysiske konsekvenser eller risici først, så er det jo, at det kan føre til, altså overarbejde, over længere tid, måske sådan, når det bliver kronisk, kan føre til højere niveauer af stresshormonet kortisol, og det er forbundet med en øget risiko, ikke bare for stress, men også for hjertekarsygdommen, forhøjet blodtryk, og en øget risiko også for slagtilfælde.
Ej, ja, og det er skræmmende, fordi vi netop, som du siger, kan komme til at hylde den dedikerede og produktive lederkollega eller medarbejder, der nej, hvor vedkommende anstrenger sig og er motiveret og dedikeret, og det er skræmmende. I et tidligere afsnit, så citerede vi faktisk også en undersøgelse fra American Report on Labor Statistics, en artikel, der fastslår, at ved at arbejde, altså det er baseret på forskning selvfølgelig, at ved at arbejde over 55 timer om ugen, så indtræder der en markant og signifikant højere risiko for kroniske hjertesygdomme, diabetes, depression og slagtilfælde. Så
jeg tror faktisk, at en af konklusionerne fra WHO, som var inde over den her undersøgelse, var, at det eneste, vi får ud af at arbejde mere end 55 timer om ugen, det er øget risiko for tidlig død.
Ja, vi bliver ikke bedre i arbejdet.
Overhovedet ikke.
Vi mister simpelthen evnen til at arbejde med kvalitet.
Ja. Og kan man sige, når vi er overaktiveret på den måde, altså når vi arbejder alt for meget, så kan der også opstå sådan noget som søvnproblemer eller bare dårlig søvnkvalitet, søvnmangel. Og søvn er faktisk ret vigtig, både for vores fysiske og vores psykiske helbred. Så der ser vi så en sammenhæng mellem sådan noget som diabetes, vægtøgning, nedsat immunforsvar og generelt sådan mental træthed.
Det er ikke for sjovt, det her med at arbejde meget. Det der med for meget kage.
Det der med for meget kage.
For meget arbejde, ja.
Og det er jo, og så har vi jo, det er jo kun de fysiske, vi ikke har omkring de mentale konsekvenser. Ja. Så det vi jo også ser, og det, nu bliver det også det sådan lidt alarmerende afsnit her. Nå, men nu siger vi lige, hvor det er farligt, så taler vi om, hvad vi kan gøre ved det og sådan noget. Ikke?
Jo.
Så der er øget risiko jo for egentlig udbrændthed. Kronisk overarbejde er en af de primære årsager til udbrændthed, som er kendetegnet ved en følelsesmæssig total udmattelse, som påvirker vores præstation, vores oplevelse af at være sådan fuldstændig følelsesmæssigt drænet, og det øger risiko for depression, angst og generelt lavere livskvalitet. Og når vi taler mentale problemer, så er der så også de kognitive problemer. Langvarigt arbejdspres og overarbejde påvirker vores kognitive funktioner. Det er vores hukommelse, det er vores koncentration, vores evne til at træffe beslutninger, vores evne til at være effektive problemløsere, er alt sammen noget, som også påvirkes af mængden af arbejde, vi har.
Gud, det er meget alvorligt. Man får en fornemmelse af, at vi i samfundet må lave en ordentlig U-turn her, for der er jo ingen kvalitet ved at lave et arbejdsliv, som indeholder så meget arbejde og så mange timer. Nå, man har på fornemmelsen, at nu bliver det meget værre, fordi vi er jo ikke kommet til, vi er ikke kommet til de sociale konsekvenser. Nu har vi haft de fysiske konsekvenser, så har vi haft også de mentale, og nu skal vi kigge på de sociale konsekvenser. Så hvad siger forskningen der,
Vibe? Ja. Jamen, sjovt nok, så har det jo konsekvenser for vores familie, vores venner, vores relationer. Fordi selvfølgelig, altså helt konkret, er der mindre tid til det. Men det påvirker jo også, kan man sige, nærværet, kvaliteten af vores relationer. Jo også fordi, at vi jo kan forvalte det fra, og også kan forvalte andre sociale aktiviteter fra, som har betydning for vores livskvalitet. Og så faktisk sådan en lille krølle på det er, at vi kommer ind på det, når vi også måske lidt, når vi taler om det her med arbejdsafhængighed, er jo, at ligesom ledere er rollemodeller over for medarbejdere, så er vi jo også rollemodeller over for vores børn. Så det kan jo også have at påvirke, og det er det, forskningen siger, de forventninger, vores børn har til sig selv.
Så vores børn overtager nogle af de samme mønstre, som vi selv repræsenterer.
Det er der i hvert fald risiko for, hvis det at arbejde hårdt er det, vi har tillægger værdi. Fuldstændig ligesom på arbejdspladsen.
Okay. Alt det her er jo rigtig gode grunde til at forholde sig til arbejdsbelastning, også selvom det føles rigtig godt og motiverende at være i arbejdet. Så der er det her med, hvis nu man er en arbejdsgiver, der sådan skal tænke, er det godt eller skidt, at mine ledere og medarbejdere strækker sig rigtig langt fra organisationen? Hvad siger forskningen så om produktivitet og kvalitet? Er det hensigtsmæssigt at få medarbejderne til at arbejde?
Nej. Meget. Og vi har jo talt om det så mange gange. Det er jo klart, at vi kan jo godt på det sådan et kort sprint sige, okay, nu arbejder, nu giver vi den lige en ekstra skal, og så arbejder vi noget mere, og så højner det produktiviteten. Men al forskning viser, at langvarig, kan man sige, arbejdsbyrde eller arbejdspres, det fører til nedsat effektivitet. Og når vi er udmattet, så er vores evne til at træffe beslutninger og løse komplekse opgaver dårligere. Og noget andet, vi også ved fra forskningen, det er, at det øger risikoen for fejl og deciderede arbejdsulykker. Især et job, der kræver præcision og opmærksomhed. Så her er der altså også en højere risiko for arbejdsskader, når folk er overbelastet og udmattet. Så det har jo også, altså det kan lynhurtigt også få forretningsmæssige konsekvenser.
Ja, og det, der foregår på indersiden af organisationer, hvis man laver fejl, ender jo lynhurtigt ude og bliver til en omdømmeproblematik. Så den her sikkerhedskultur, man også skal bygge på de psykiske og sociale dimensioner, er så afgørende. Og i et af de forrige afsnit, der talte vi jo om det samme.
Ja.
Og at det grundlæggende er ret uklogt at arbejde for meget. Kan du huske, kan vi have nogle pointer med for det afsnit, ikke?
Jo, kan man kan sige bare sådan helt kort, og det her, det handler jo om især vidensarbejde, ikke? Der har vi jo faktisk i mere end 100 år vidst, at en arbejdsuge på over 40 timer ikke medfører øget produktivitet. Og faktisk, når vi kommer over de her 55 timer, så begynder det at have direkte, jeg tror faktisk måske det var over 50 timer, så begynder det faktisk at have en direkte negativ effekt.
Så det spilder tid.
Ja, så ikke nok med de sidste timer ikke giver øget effektivitet. Hvis vi kommer for meget over, så begynder det faktisk at give negativ effekt, og måske på grund af det her med, at vi øger risikoen for fejl.
Vi laver flere fejl. Ja. Vi skal lave tingene om. Vi skal gøre dem igen. Vi kommer til at gøre noget, så skal vi... Havde vi glemt, hvad det var, vi gjorde?
Ja, lige tilbage. Præcis.
Vi multitasker, det bliver halvgodt, og vi glemmer beskeder i informationer til medarbejderne osv. Så samlet set, så er der altså en række risici og konsekvenser ved det her overwork, som vi taler om. Både direkte, umiddelbare konsekvenser i forhold til en selv, men også dem omkring os, og derudover så har forskningen jo så også vist, at de personer, mennesker, der arbejder ekstremt mange timer på et år, har en øget risiko.
I mange år, ikke?
Altså, ja, det er over mange år selvfølgelig år, har en risiko, men det var du også inde på tidligere, ikke? Er en øget risiko for tidlig død, hvilket altså jo også sandsynligvis skyldes en kombination af både fysiske og psykiske belastninger, men altså der er for tidlig død,
Man kan sige, de gode grunde til det der med lige at arbejde lidt ekstra, lidt ekstra og lidt ekstra igen, det fortoner sig fuldstændig, ikke?
Ja.
Og jeg kom bare til at tænke på, når vi snakker om det der med 50 og 55 timer og sådan noget, ikke? At den leder, du talte om før, så snakkede vi 80-90 timer om ugen, var det almindeligt, så man kan forestille sig også, at det også på alle mulige andre parametre kan have haft nogle konsekvenser. Men Louise, hvis vi så skulle prøve sådan at kigge, nu har vi talt lidt også om travlhedskultur og sådan noget, ikke? Hvad ved vi noget om, og er der sådan nogle særlige personlighedsmæssige risikofaktorer? Altså er der nogle typer, der er i særlig risiko for at arbejde på den her måde, som kan blive uhensigtsmæssigt?
Ja. Altså vi ved både rigtig meget fra forskning, vi ved rigtig lidt.
Ja.
For forskningen er sådan lidt broget her, og det har været en stor debat i den psykologiske forskning gennem rigtig mange år, det her med personlighedstræk og den slags. For i virkeligheden kan alle jo, som vi har talt om, blive opslugt i arbejde og mening. Og nogle vil blive det, fordi det tænder dem, og de mærker en form for afhængighed, mens andre gør det, fordi det forventes. Og det er det, spillereglerne i organisationen kalder på. Så man kan faktisk ikke entydigt sige, hvilken personlighed, der er i høj risiko, når det kommer til det her med overvægt. Det går ikke at sige den perfektionistiske, for eksempel. Du er også så perfektionistisk.
Mm. Nej. Men er det, altså det vil selvfølgelig være meget smart, hvis vi sådan kunne identificere en personlighedstype eller sådan noget, ikke? Men er der, altså ved vi alligevel noget om der er nogen træk, som vi skal være særlig opmærksomme på?
Altså, vi ved fra forskning, at visse personligheder lettere lader sig drage af at arbejde meget, mere end andre.
Mm-hmm.
Og når vi ser på den her forskning, så er det oftest personer med det, man kalder type A-personlighed. Og type A-personlighed er en psykologisk term, der blev introduceret af forskerne Maya Friedman og Ray Roseman i 50'erne, og de brugte begrebet til at beskrive en bestemt type personlighed, der ofte er forbundet med høj stress og en tendens til at være ambitiøs, konkurrencedygtig og også sådan konstant under pres. Og ser vi på nogle af kendetegnene ved den her type A-personlighed, så er det generelt høje ambitioner, vi finder her. Det er tidsbevidsthed og utålmodighed, har tendens til at være meget bevidste om tiden og kan blive frustreret, hvis tingene ikke går hurtigt nok eller bliver prioriteret. Kan opleve en konstant følelse af at have for lang tid og føle sig stresset. Eller have for lidt tid, ikke? Have for lidt tid selvfølgelig at føle sig stresset. Og der er også et konkurrenceinstinkt, altså de er, har en trang til at vinde eller være de bedste, og de kan opleve en stærk følelse af konkurrence, og ikke kun i arbejdet, men også i sociale situationer. Så ligger de højt på sådan noget som aggression og irritabilitet. De kan blive irriteret eller vrede, især når tingene ikke lige går som planlagt, eller hvis de føler, at de mister kontrol. Stress og høj energi, de har et højt energiniveau og er meget aktive. Deres livsstil er ofte præget af de her sådan lidt mere hektiske skemaer. De har mange ting, de skal, og de har svært ved at slappe af, også når de faktisk ikke arbejder. Og så er der det her med, at de har en tendens til at stille meget høje krav til sig selv og til andre. De ønsker, at tingene skal gøres perfekt, og de kan blive frustreret, når de ikke lever op til deres egne standarder. Og vi skal altså huske at sige her, at forskningen debatterer meget kritisk,
man kan
hvordan
sige,
vi forholder os
her,
til træk. Det er en stor debat, og det er jo altid en diskussion, når man skal det her med. Men
vi må
der
ikke
er
tage
noget
det her som en sandhed. Altså, det, man kan tale om, det er, at det her er der noget forskning, der har afdækket nogle træk, der kan spille en rolle. Men det er jo ikke sådan en fast defineret kasse, og i virkeligheden kan man sige, uanset hvad man mener om trækteori og sådan noget, så kan man jo have dele af, eller nogle få af de her sådan, træk, og alligevel kan der måske være en risiko, hvis man er i nogle særlige omgivelser, ikke?
Jo, fordi det er vigtigt at sige, at der taler med såkaldt kluster, altså en beskrivelse af et fænomen, og ikke sådan en fast eller diagnostisk checkliste for alle dem, der sidder derude, alle jer, der sidder og lytter med derude. Det er ikke sådan, at man kan sige bare en til en, at så er man i risiko for at arbejde for meget. Men altså, der er nogle undersøgelser, og det er jo egentlig det, vi skal oplyse om, der viser, at der kan være en sammenhæng her.
Ja, og det er en ting er at arbejde for meget. Det er vel også risikoen for, om det så får konsekvenser. Altså nogle af de her sådan, fysiske, sociale, mentale konsekvenser, som jo selvfølgelig også kan have nogle individuelle forskelle ind i det. Så både en risiko for at blive draget ind i det her overwork, og måske lige frem. Også en øget risiko for sådan egentlig arbejdsafhængighed, som hører jo til kategorien af det, man kunne kalde adfærdsafhængigheder, som også bor sammen med sådan noget som for eksempel ludomani. Der er nogen, der også kan blive sådan helt forfaldende til at shoppe meget. Det ved jeg ikke. Kender du det? Det kan også være en afhængighed for nogen. Men sådan noget adfærdsafhængighed kunne arbejdsafhængighed jo komme i kategori med, ikke?
Jo, og det at være afhængig af arbejde, det er jo sådan lidt mere tricky.
Altså man kan jo sige, det har i hvert fald historisk været en meget acceptabel afhængighed. Måske lige frem sådan en afhængighed, hvis man kan tale om det, der har givet anledning til både anerkendelse og status og ros og alt muligt.
Jo. Og det kan jo netop gøre det lidt svært at komme ud af det, for vi kan jo ikke bare holde op eller lade være med at være afhængig. Sådan er det jo med afhængighed, ikke? Det kan man jo også sige med kager fra eller glas.
Så man
i
kan
små
godt
mængder.
Være, ja, man kan godt være afholdende over for kager fra eller glas, men jo faktisk lidt svært at være afholdende, når det handler om arbejde.
Ja, ikke? Det er rigtigt.
Så det man kan sige om arbejdsnarkomanen, hvis man kalder det det, ikke? Arbejdsafhængighed. Det er bare, fordi jeg har læst en artikel, og vi kan sætte et link ind til den, ikke? Som også er en forsker, som taler om arbejdsnarkomanen, som han eller hun sådan mere konsekvent lader jobbet for forrang hele tiden. Og jeg har faktisk i den forbindelse, og vi lægger testen ind i artiklen, der kommer ud her, jeg har fundet en test, Louise,
ja,
om arbejdsafhængighed. Og det er der i ordet arbejdsnarkoman, det er ikke et særligt lækkert ord, men det er derfra, det kommer.
Ja, så den skal vi lave nu.
Så jeg kan man jo lige prøve. Tænke jeg lidt, ikke? Men lad os lige, skal vi prøve?
Ja, lad os prøve.
Okay, det er 7 spørgsmål. Og man svarer på en skala fra 1 til 5, hvor 1, det er aldrig, 2 er sjældent, 3 er nogle gange, så er det 4, det er ofte, og 5 er altid.
Så fra aldrig til altid på en skala fra 1 til 5.
Test dig selv.
Og vi afdækker arbejdsnarkomani.
Ja, det hedder den, ikke? Er du arbejdsnarkoman, hedder testen.
Ja.
Så det er derfor, nu er vi tro mod den her. Okay, nu kommer spørgsmålet. Er du klar? Du behøver ikke svare, vel?
Nej.
Nå, du tænker meget... Første spørgsmål lyder sådan her. Du tænker meget på, hvordan du kan frigøre mere tid til arbejde på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er altid.
Du tænker meget på, hvordan du kan frigøre mere tid til arbejde.
Mm. Du arbejder... Det er næste spørgsmål. Du arbejder mere, end du egentlig planlagde. Så kommer der en lidt anden kategori af spørgsmål her. Du arbejder for at reducere skyldfølelse, angst, hjælpeløshed og depression.
Hmm.
Du har fået at vide af andre, det er det næste spørgsmål, du har fået at vide af andre, at du burde arbejde mindre, uden at tage imod deres råd.
Ja.
Og det næste spørgsmål, du bliver stresset, hvis du bliver forhindret i at arbejde.
Hmm. Wow. Er der flere?
Der er 2 til.
2 til.
7 spørgsmål i alt.
Ja,
det 6. det er, du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og træning til fordel for arbejdet.
Det er også en slem en, ikke? Jeg tror, mange har oplevet.
Ja. Ja. Og den sidste, du arbejder så meget, at det har haft negativ indvirkning på din sundhed.
Så den lader vi lige stå. 7 spørgsmål. Er du arbejdsnarkoman?
Ja.
Eller i øjeblikket præget af arbejdsnarkomani.
Mm. Og det, som testen her siger, det er, at hvis du svarer altså 4 eller 5, det vil sige ofte eller altid på 4 eller flere af de her 7 spørgsmål, så er du helt i stil med alt for damerne arbejdsnarkoman. Okay.
Det skal ikke være nemt.
Nej, det skal det ikke. Der er mange forhold, der spiller ind her. Men vi kunne prøve bare sådan lige at give bare nogle perspektiver på, hvad der skal til for at forebygge. Og så kan vi jo prøve at give sådan lidt god råd videre til dem, der lytter med her. Måske hvis de selv oplever nogle af de her ting, eller hvis de har kollegaer, hvor de tænker, at okay, når jeg hører det her, så er der måske et eller andet, der kunne være godt at tale om, og hvordan går man så til det. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad vi kan gøre ude i virkeligheden.
Der er jo selvfølgelig noget med, at der er noget, vi selv kan gøre, og så er der i særdeleshed noget, som man som organisation kan gøre for at understøtte en sund kultur, præget af nogenlunde løbende balance. Der er selvfølgelig ikke fuld balance altid, en dynamisk balance.
Ja. Man kan sige, at det er i hvert fald meget svært for den enkelte leder at ændre noget, hvis der er en meget stærk kultur i organisationen, der hylder, kan man sige, travlhed,
dedikation,
overwork, og måske ligefrem også belønner det på forskellige vis, ikke?
Ja, for hvis ansvaret, hvis man skal kalde det, ligger hos den enkelte leder, så kan det komme til at blive blandet med det, vi talte om før, nemlig egen ambition, lyst måske til konkurrence, men også skam og selvkritik og den slags, der sker på indersiden. Og det giver ikke så meget rum til adfærdsændringer.
Nej.
Så derfor skal vi passe meget på med at give den enkelte ansvar.
Mm. Ja, det er en god pointe, Louise.
Og helt generelt så understreger forskningen betydningen af dynamisk balance i arbejdslivet. Det er vigtigt at tage pauser. Det er vigtigt at have tid til restitution og skabe arbejdspladser, der også støtter medarbejdernes mentale, fysiske og sociale sundhed. Og desuden så viser forskningen også, at det at tage sig tid til at koble af og dyrke hobbyer og opretholde øvrige sociale relationer, faktisk kan reducere de negative virkninger af overarbejde. Så der er noget der.
Ja, og det her med at sige, det, meget af det her er jo noget, man skal gøre selv. Så det er også noget med at sige, hvordan får vi skabt en ramme, der legitimerer det her, hvor vi kan støtte hinanden i det, så vi også tager et kollektivt ansvar. Der er også evidens for fleksible arbejdsordninger og en kultur, der også netop understøtter, værdsætter, restitution og hvile, kan hjælpe med at mindske de negative effekter af overarbejde og skabe et sundere arbejdsmiljø for de ansatte.
Men for at det her rent faktisk kan ske, og der kan skabes en god ramme, så skal organisationen være værdiskaberen. Det er organisationen og arbejdspladsen, der skal være producent af det, der tillægges værdi.
Ja. Ja, så der kan man sige som organisation her, det vil sige jo også ledelsen på alle niveauer, og toppen skal med her, kan måske være lidt nysgerrig på både, hvordan taler vi om arbejde og travlhed, hvad er det, vi belønner i vores organisation, hvad er det, vi taler nemt. Det er jo nemt nok at sige til folk, at de skal arbejde mindre, og de skal passe på sig selv, og de skal huske balancen, men hvis det er noget andet, vi anerkender, hvis det er noget andet, vi belønner i organisationen, så er det faktisk meget svært for den enkelte at løfte det ansvar.
Ja. Og når vi siger til nogen, nu skal du huske at passe på dig selv, så siger vi jo også, for jeg har ikke tænkt mig at gøre det.
Ja, lige
præcis. Så der ligger jo noget i det. Og selvom der er noget, vi på arbejdspladsen kan gøre, så er der måske også nogle vigtige samtaler, vi selv skal have med vores familie og venner i forhold til, hvad der er det gode liv, og hvad vi prioriterer, og hvad vi ønsker for vores liv sammen.
Og vi har talt også om det her i andre episoder. Der er masser af forskellige ting til, hvad man kan gøre, også selv og sammen på arbejdspladserne. Jeg synes, det er et vigtigt perspektiv, det her med også at have nogle samtaler og med de mennesker, der betyder allermest for os i vores liv i virkeligheden. Og vi nærmer os sådan så småt afslutningen nu, Louise, men inden vi slutter af, så i forlængelse af det, du siger her, også med det vigtige også, at inddrage vores familie og venner, så kommer jeg sådan til at tænke på en undersøgelse, jeg tror, den er blevet beskrevet mange steder efterhånden, men den har absolut også relevans i den her sammenhæng. Det er en undersøgelse, som en australsk sygeplejerske har lavet, en såkaldt sådan empirisk undersøgelse, hvor hun arbejdede med døende, og havde derfor jo også mange samtaler med mennesker på deres dødsleje. Og et af de spørgsmål, hun begyndte at stille sine patienter, det var spørgsmålet, hvad er dine største fortrydelser? Og det var det i virkeligheden, hun lavede empiri på.
Ja.
Hvad var det for nogle svar, og hvad var det for nogle mønstre, der tegnede sig ind i det? Og bare lige sådan for at understrege pointen her, så var der ingen, som i absolut ingen, der fortrød, at de ikke lige havde arbejdet lidt mere. Tværtimod, så var en af de allerstørste fortrydelser, hun afdækkede i den her undersøgelse, det var, at hendes patienter sagde, at de havde arbejdet for meget, og at de ikke havde været sammen, nok sammen med deres familie og deres kære, altså helt som du var inde på her, Louise. Og denne her fortrydelse, den dukkede op hos alle de mandlige deltagere i det her studie, altså alle mandlige deltagere i hendes empiriske undersøgelse fortrød, at de havde arbejdet for meget. Oh. Ingen fortrød, at de havde arbejdet for lidt. Alle de mandlige deltagere i hendes studie fortrød, at de havde arbejdet for meget. Og der er lige et tidsperspektiv her. Ikke?
Jo, skal vi ikke lade det være det sidste for dagens udgangsbøn?
Jo, og så det at huske, at arbejdet kan jo være meningsfuldt og sjovt, men vi skal huske det vigtigste, og vi skal hjælpe hinanden med at finde gode veje og huske det kollektive ansvar i et meningsfuldt arbejdsliv.
Dagens tema handlede om overwork. Tak fordi I lytter med.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.